Jobit, kapitulli 23. Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: Edhe sot vajtimi im është i dhimbshëm. Dora ime është e dobët për shkak të rënkimit tim. Asi kur të dija ku ta gjeja, që të mund të arrija deri në fronin e ti. Do ta parashtroja çështjen time para ti, do ta mbushja gojën time me argumente. Do të dija fjalët me të cilat do të më përgjigjej dhe do të kuptoja atë që kishte për të më thënë. A do të më kundështonte me forcë së madhe? Jo, përkundrazi do të më kushtonte vëmendje. Atje njeriu i drejt do të mund të diskutonte me të, kështu gjyqtari im do të më shpalte të pafajshëm për jetë. Ja, po shkoj në lindje, por aty nuk është. Në perëndim, por nuk e shoh. Vepron në veri, por nuk e shoh. Kthehet nga jugu, por nuk arrit ta shikoj. Por ai e njeh rrugën që un kam marr. Sikur të më provonte, do të dilja si ari. Këmba ime ka ndjekur me përpikmëri gjurmën të ti. Jam përmbajtur rrugës të ti pa devijuar. Nuk jam larguar nga urdhërimet e buzëve të ti. Përfitova shumë nga fjalët që kanë dalë prej gojës të ti më tepër se nga racioni im i ushqimit. Por ati nuk i gjendet shoku. Kush, pra, mund të ndryshoj? Atë që do, ai e bën. Kështu ai do të realizoj plotësisht atë që ka dekretuar kundër meje, dhe planet të tilla ka mjaft të tjera. Prandaj në pranitë të ti, e ndjej veten të tmerruar. Kur e mendoj këtë, ja kam frikën ati. Perëndia ma ligështon zemrën, i plotfuqishmi më tmerron, sepse nuk u azgjësova për para territ, dhe ai nuk e fsheu terrin e dendur nga fytyra ime.